Ob zadnjem znaku bo ura 15.
Tri podneva boste slišali.
Sklep srečanje mladih v Medžugorju prek interneta spremljalo skoraj 3 milijone ljudi. S čim nas bo papež Frančišek presenetil v letošnjem avgustu? Na postaji Rimske Toplice iztirila vagona potniškega vlaka, poškodovanih ni bilo. Kaj se dogaja v azilnem domu na Viču, so varnostniki povezani s tihotapci? Obtožbe iniciative so hude. Lenarčič bo že v tem tednu von der Leyenovi predstavil želje glede resorjev. Tudi 74 let po padcu jedrske bombe na Hirošimo, rožljanje z orožjem ne pojenja. Vreme sončno, na severu možne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Jure Sešek. Jubilejni 30. festival mladih v Medžugorju se je sklenil. Po poročanju Radija Mir Medžugorje je šlo za srečanje v samih preseških. Številni visoki predstavniki cerkve, milijoni, ki so si dogajanje ogledali prek spleta in 10 tisoči, ki so se srečanje udeležili v tej hercegovski vasici, je ocena, ki so jo zapisali organizatorji. Predsednik papeškega sveta za novo evangelizacijo Rino Fisichella je mlade pri sveti maši ob sklepu povabil, da naj Bogu izročijo svoje slabosti in ta jih bo spremenil. Več Alen Salihovič.
Začetek svete maše so zaznamovali mladi, ki so na oltar prinesli 100 metrov dolgo platno, na katerega so v minulih dneh zapisovali svoje molitve. Pri slovesnosti je sodelovalo več kot 700 duhovnikov. Prenos v živo si je preko spleta ogledalo skoraj 3 milijone ljudi, številni pa tudi preko kabelske televizije. Nadškof Fisichella je mlade opogumil, da naj vzamejo moč, ki prihaja iz višine, saj bo to spremenilo njihovo srce.
Dio ha bisogno degli uomini.
Bog potrebuje ljudi, Bog potrebuje vsakega od nas. Prva, ki jo je Bog potreboval, je bila Jezusova mati Marija. Kot Marija je vsak od nas povabljen prepustiti se Božji volji. Kot je ona dovolila, da se jo oblikuje kot glino, tako se tudi mi postimo oblikovati Božjemu duhu, ki je v nas. Apostolski vizitator za župnijo Medžugorje Henrik Hozer se je zahvalil vsem, ki so prišli, posebej pričevalcem, ter kardinalom, nadškofom in duhovnikom. Ti so namreč prišli tokrat brez zadržkov, saj je papež Frančišek nedavno uradno dovolil romanje v Medžugorje.
A Medžugorje, noi sviluppiamo il culto della Madonna.
V Medžugorju razvijamo češčenje Matere Božje, Marije, zlasti njenega poklica kraljice miru, miru človeškega srca, družinskega in družbenega miru. To je pomembno zlasti na Balkanu, kjer so doživeli strašno bratomorno vojno. Danes tudi naše srce potrebuje notranji mir. Verujem, da bo medžugorsko sporočilo našlo velik odmev v srcih mladih, pa je za Vatican News dejal Hozer. Zbrane mlade je v minulih dneh nagovoril tudi sarajevski kardinal Vinko Pulič. Mlade je povabil, da naj nikoli ne nehajo moliti, saj je molitev čudovita nit povezanosti z Bogom. Posebno sporočilo pa je mladim posredoval tudi dunajski kardinal Kristof Šemboren. Zapisal je, da je v Medžugorju ne bo tako blizu, ter da v tem kraju Marija daje številne tolažbe in spreobrnjenja.
V Medžugorju je bil tudi naš sodelavec Rok Mihevc. Preveril je vtise med romarji.
30. mednarodni festival mladih se je danes končal sveto mašo ob sončnem vzhodu na Križevcu, sinoči pa bilo posebej slovesno na trgu pred cerkvijo. Mlade slovenske romarje sem poprašal, kaj se jim je najbolj vtisnilo v spomin.
Ker so pel pr maši,
da je bilo tok ljudi.
Da je to ljudi jim tok pomen.
Pa da je bilo tok enih različnih narodnostni skupaj.
Mladi festa pa se ne udeležujejo samo mladi.
Nepozabno doživetje, ko nimaš občutka, tudi če je bilo rečeno, da nas je 100 tisoč, nimaš občutka, da jih je tok. In prej, ko je bil izpostavljen svet rešno telo, ko je bila tista tišina, nepopisno, da je taka množica sposobna biti v bistvu tiho.
Ta pot na Križevc gor, pa je tukaj ta predviditev na, pač na temu prostoru povedovanja, pa je ta molitev, maša,
tok ene množice mladih, ki so sodelovali, ki so molili, tok ene spovedi, tok ene enih lepih drž. Tako lepo mi je gledati in občudovati mlade, ki molijo, in imam občutek, da njihovi obrazi kar žarijo, ko se pogovarjajo z Bogom in so ob njemu. Strašno lepo mi je bilo tudi, da sem sam spovedoval ene dobre dve uri. Je to nekaj posebenega.
Tudi meni se je najbolj vtisnila v spomin, lahko bi rekel, sveta tišina 100 tisoče množice mladih in zakrament Božjega usmiljenja, ki se te na tem kraju še posebej dotakne.
Papež Frančišek je znan po tem, da ne gre na počitnice, medtem ko so drugi papeži praktično že po prazniku svetih Petra in Pavla odšli na oddih, pri Frančišku ni tako. Julija je sicer nekoliko izpregal iz ustaljenih tirnic, ni imel audienc, a že z avgustom je znova začel sprejemati ljudi. Jutri bo po enomesečnem premoru znova tudi splošna audienca. Marta Jerebič.
Papež Frančišek je že večkrat zatrdil, da ima počitnice, a na svoj način. Vstaja nekoliko pozneje, upočasni ritem dnevnega dela, nikoli pa ne gre z doma. Zadnje počitnice, ki jih je preživel daleč od doma, segajo v 70. leta prejšnjega stoletja. Je pa v svojem 6-letnem pontifikatu že kar nekajkrat poleti odšel na delovno potovanje oziroma obisk. Julija 2013 je odšel na Lampeduzo, avgusta leto pozneje je potoval v Južno Korejo, avgusta lani je bil v Dublinu. Letos v načrtu nima avgustovskih potovanj, morda tudi zato, ker ima dovolj dela v Vatikanu. Preučeval naj bi končni osnutek dokumenta o reformi rimske kurije. Kot še dodaja ameriški portal Crax, je v preteklih letih ravno avgusta prišlo do novih pomembnih imenovanj. Kar nekaj mest je praznih, med drugim na novega vodjo čakajo na tajništvu za ekonomijo, še več sprememb se pričakuje na področju komunikacij. Sicer pa bo imel papež Frančišek jutri že 280. splošno audienco. Gre za pomembna tedenska srečanja z ljudmi z vsega sveta, ki mu omogočajo, da na preprost način poda temeljni nauk katoliške cerkve. Od leta 2013 je izpeljal že 12 nizov katehez o veri, zakramentih, darovih svetega duha, cerkvi, družini, usmiljenju, krščanskem upanju, sveti maši, krstu, birmi, desetih zapovedih in očenašu, trenutno pa razlaga apostolska dela. Splošne audience so za papeža tudi priložnost za pozive. V 6 letih Frančiškovega pontifikata jih lahko naštejemo kar 120. Frančiškov pogled v njih je najprej usmerjen na celotno človeštvo. Največ pozivov, več kot 40, jih je bilo za mir, sledijo pozivi za kristjane, ki so žrtve preganjen, za ljudi, ki so jih prizadele naravne katastrofe, epidemije in druge nesreče, v zadnjem času je bilo kar nekaj pozivov za spoštovanje življenja.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
V ZDA po novih množičnih strelskih napadih spet oživele razprave o orožju. Italija s strožjimi kaznimi za reševanje migrantov na morju. 1200 ljudi v teh dneh deležnih posebne pomoči 500 slovenskih skavtin in skavtov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Goreče vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti pred počivališčem Čatež proti Obrežju. Vozniki na seveda to vozijo posebej previdno. Prometna nesreča se je zgodila na Primorski avtocesti. Promet je oviran na odstavnem pasu pred Uncem proti Ljubljani. Zastoj pred delovno zaporo pa je na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, ta dolg približno 1,5 km. Čakalne dobe so po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Staro, Gilšane, Gruškoje in pa Obrežje. Zaradi postavitve portalov bodo pol urne popolne zapore v noči na četrtek ob 23. uri na ljubljanski severni obvoznici med priključkoma Bežega in Šiška. Ob pol drugi zjutraj na primorski avtocesti med priključkoma Brezovica in Vrhnika, ob 3. uri zjutraj na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in pa razcepom Gozarja in pa ob 23. uri na dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. V Ljubljani so pričeli z deli na Šmartinski cesti in ta je zaprta v Sneberju med križiščama Snebersko cesto in pa Trbež. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cerkev in svet na Radio Ognjišče.
Na železniški postaji Rimske Toplice sta nekaj po 10. uri iztirila madžarska vagona mednarodnega potniškega vlaka. Na njem je bilo okoli 200 potnikov, nihče pa ni bil poškodovan, je povedal prvi mož slovenskih železnic Dušan Mes.
Ja, zdaj po prvih, to so še neuradni preiskovalci iz strani Ministrstva za infrastrukturo, so še na terenu, kar so pa smo pregledali oziroma so pregledali naši strokovnjaki, je vsekakor dejstvo, da ni napaka na infrastrukturi, to se pravi, da je najbrž napaka na voznih sredstvih, v vsej verjetnosti na vagonih, velika verjetnost, da je to tako.
Železniška proga proti Celju oziroma Mariboru bo zaprta predvidoma do 17. ure. Razmere v azilnem domu na Viču so nevzdržne, zatrjujejo predstavniki inicijative prosilcev za azil Boj za svobodo. Pravijo, da je odnos nekaterih varnostnikov neprimeren. Več o dogajanju pa Tanja Dominko.
V inicijativi prosilcev za azil so na današnji novinarski konferenci opozorili na več stvari, zlasti pa poudarili neprimeren odnos nekaterih varnostnikov do prosilcev.
Ves čas jih ustrahujejo, mislijo, da so to nedorasle osebe in administracija azilnega doma z varnostno službo imajo najbolj slab odnos do svojih varovancev, kar je problem zaradi tega, ker do prosilcev za azil, do beguncev obnašajo kot da so ljudje drugorazredni, ne spoštujejo njihove avtonomije, ne pustijo jim, da povejo svoje stvari.
Je v imenu inicijative dejala Aygul Hakimova. Predstavniki inicijative so prav tako izrazili sum, da se v azilnem domu dogaja organizirano tihotapljenje prosilcev, pri čemer naj bi sodelovali nekateri varnostniki varnostne službe Galekom. Takole pravijo. Ibrahim je pred mesecem kadil na dvorišču azilnega doma sredi noči, ko je videl varnostnike, ki so iz zaprtega dela kampa za denar ven odpeljali ljudi. Zunaj na bližnji cesti pa so čakali avtomobili. Kar je videl, je povedal direktorici azilnega doma Vič Katarini Štrukelj, ta pa mu je odgovoril, da to ni res. Tako inicijativa. Kar je sledilo, je podobno filmski zgodbi. Nekaj varnostnikov naj bi prosilca za azil, ki se je obrnil na vodstvo, začelo nadlegovati, ustrahovati in mu otegovati predpisana zdravila. Kot so navedli, se je zaradi zlorab in poniževanja stanje prosilca za azil poslabšalo. Kot rezultat provokacij je bil udeležen v 3 pretepih. Zdaj je nameščen v postojni in gladovno stavka. V inicijativi pravijo, da vsi varnostniki niso nasilni, nekateri zelo človeško opravljajo svoje delo. Na oddelku za družine so razmere dobre. A vendar, zgodba z Ibrahimom čaka na razjasnitev. Varnostna služba Galekom je doslej navedbe zanikala, policija in ministrstvo za notranje zadeve pa navedb še nista komentirala.
Po 2 hudih nedeljskih napadih volkov v Jurščah pri Pivki in okolici Kočevja so volkovi včeraj spet napadli na Cerkljanskem in hudo poškodovali konja. Prebivalci na prizadetih območjih so zaskrbljeni, ker do odstrela kljub veljavnosti interventnega zakona ne pride. Skrbi pa jih predvsem za varnost otrok na podeželju, saj se bliža začetek šole. Sindikat kmetov zato v soboto v Velikih Laščah pripravlja protestni shod. Prispevek Roberta Božiča.
V včerajšnjem večernem soočanju pristojnega ministra Simona Zajca in predsednika sindikata kmetov Antona Medveda na Pop TV je slednji ministr očital neaktivnost, minister pa se je očitko obranil sklicujoč na interventni zakon. Vendar, ker odstrela volkov ni, v sindikatu kmetov Slovenije opozarjajo na zaskrbljenost ljudi na podeželju, kako bo z varnostjo njihovih otrok ob začetku novega šolskega leta. Anton Medved.
In to šolsko leto se bojimo, da bo se zgodila kakšna katastrofa. Bojimo se, da bo napadel volk otroke ali pa celo odrasle ljudi. In to moramo takoj ne mudoma ukrepati, vkolikor ne bomo ukrepali, bo prišlo do katastrofe.
Ja, jaz to bojazen razumem, upam, da se ne bo izkazalo, da je upravičena.
Je včeraj na očitke v soočanju na Pop TV odgovoril minister Zajc, ki še vedno stavi na učinke interventnega zakona, ki pa odstrela volkov z izjemo ene bolne volkulje v Loški dolini še ni prinesel. Že včeraj smo poročali, da so pogoji odstrela v interventnem zakonu tako zapleteni, da ga lovci ne izvajajo, do zdaj je namreč bilo iz narave odzetih le 64 medvedov. Prebivalce na prizadetih področjih skrbi ozadje takega odnosa države, ki se je pri nas oklicala za lastnika zveri in bi morala kot dober gospodar in glede na veljavno zakonodajo poskrbeti, da te ne bi povzročale škode in ogrožale tako domačih živali kot prebivalstva. Zato je Sindikat kmetov Slovenije za soboto v Velikih Laščah sklical protestni shod, kjer naj bi med drugim zahtevali tudi odstop ministra Zajca.
Bodo parlamentarne počitnice umirile strasti? To želijo v civilni iniciativi Združeni starši. Upajo, da bo prišlo do novih pogovorov o financiranju zasebnega šolstva brez ideološkega naboja. V NSI predlagajo vrnitev na izhodišče. Po besedah strankinega predsednika Mateja Tonina je treba v polnosti uresničiti odločbo ustavnega sodišča o tem vprašanju. Prispevek Helene Križnik.
Dobra dva tedna sta minila od novičnega odločanja o noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v državnem zboru. Kot je znano, ji po odložilnem vetu državnega sveta v drugem glasovanju ni uspelo skozi parlamentarno sito. V civilni inicijativi Združeni starši so prepričani, da so poslanci tako odprli vrata za iskanje nove rešitve vprašanja financiranja zasebnega šolstva. Govori njen predstavnik Marko Balažic.
V iniciativi Združeni starši dejansko ponujemo roko tako ministrstvu kot vsem odločevalcem, da pripravimo nek koherenten in tak zakon, ki bo urejal te zadeve pravično in ustrezno.
Na pogovor bodo pristojnega ministra Jerneja Pikala še enkrat povabili v NSI.
To je eden izmed redkih ministrov, ki smo mu vabilo na pogovor dali že v januarju letošnjega leta, pa si ni vtegnil dovolj časa, da bi se srečal z nami vse do zdaj. Drugi ministri so se doslej srečali z nami, on pač ne. Mi bomo naredili še en poskus.
Če bodo znova naleteli na gluha ušesa, nameravajo v NSI vložiti svoj zakon. Ob tem je Tonin spomnil na pretekle neuspešne opozicijske poskuse.
Morda se bojo stvari zdaj kaj spremenile, ker je neka nova okoliščina. To je, da niti vladna koalicija sama ni uspela zagotoviti zadostne podpore za to, da bi sprejeli neko rešitev in morda v teh okoliščinah bo tudi nekateri poslanci vladnih strank bolj omehčani, da bi kakšno drugo rešitev podprli.
V igri ostaja tudi interpelacija proti Pikalu. V NSI so jo že spisali, a za zdaj bodo nekoliko počakali z njo.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Novo izvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes začela spoznavne pogovore s predlaganimi kandidati za evropske komisarje. Ne gre za uradne pogovore, ki jih bodo kandidati opravili po 26. avgustu, ko naj bi v Bruselj prispele vse kandidature držav članic. Po poročanju slovenskih medijev naj bi predvidoma že v tem tednu opravila pogovor tudi s kandidatom Slovenije Janezom Lenarčičem. Ta je o tem, kateri sedeži bi bili dobri za Slovenijo, povedal.
Se meni osebno zdijo zelo zanimivi za Slovenijo, tudi zelo zanimivi resori, ki jih je Slovenija nekoč že imela, zlasti okolje. To je izredno aktualna tema. Tu se bo krojila, oblikovala politika, pomembna za Evropsko unijo, pomembna za državljanke, državljane Evropske unije, za vsakega posameznika, pomembna za planet. Prav tako se mi zdi izredno zanimiv resor tudi za Slovenijo, resor, ki smo ga tudi že imeli, resor za raziskave. Tu ima Evropska unija veliko ambicij, pomembne programe, kot je Horizon, in seveda tudi veliko sredstev. In to je resor, ki je zelo naravnan v prihodnost. Brez raziskav bomo težko dosegali okoljske in druge cilje.
Sinoči pa so države članice uradno imenovale španskega zunanjega ministra Josepa Borela za novega visokega zunanjepolitičnega predstavnika povezave. Skupaj z ostalimi novimi člani Evropske komisije ga mora potrditi še Evropski parlament. Španski socialist bo na položaju nasledil Italijanko Federico Mogherini. Komisija je imenovana za 5 let, sedanji mandat se izteče 31. oktobra letos. Danes se spominjamo 74. obletnice prve uporabe atomske bombe, ki je v Hirošimi terjela več tisoč življenj. Do konca leta 1945 naj bi za posledicami umrlo 140 tisoč ljudi. A kljub katastrofi, ki jo je pomenila izstrelitev, države tudi danes rožljajo s tem orožjem. Tanja Dominko.
Župan Hirošime Kazumi Matsui je ob današnji 74. obletnici vnovič pozval k svetu brez jedrskega orožja. Vlado Šinca Abeja pa naj se pridruži pogodbi o prepovedi tega orožja. To mednarodno pogodbo je podpisalo že približno 120 držav, a med njimi ni tistih, ki imajo jedrsko orožje. Tako pozivi redkih preživelih jedrske bombe v Hirošimi še vedno naletijo na gluha ušesa. Chisako Takeoka je bila leta 1945 17-letno dekle, od prizorišča eksplozije oddaljena le 3 kilometre. Še vedno se spominjam tistega dne. Reka je bila polna človeških trupel, ljudje so goreli, zato so skakali v reko. Od tistega dne naprej si prizadeva, da bi jedrsko orožje za vselej utihnilo. A države tudi danes rade kažejo svoje mišice. Severna Koreja tako predstavlja vse večjo grožnjo v regiji in izstreljuje rakete, dve celo danes. Iran napoveduje, da bo tudi sam prenehal izpolnjevati obveznosti iz mednarodnega sporazuma o uporabi jedrskega orožja, ZDA in Rusija pa sta odpovedali pogodbo o prepovedi nameščanje jedrskih raket srednjega dosega, ki je bila temelj varnosti Evrope po koncu hladne vojne. Po ocenah analitikov se obeta nova oboroževalna